Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravlja ekološki kmet gospod Boris Fras, ki je zdaj z nami. Gospod Boris, dobro jutro, dobar dan.
Ja, dobro jutro vam in vsem poslušalcem.
Poglejte, spet smo imeli dež preko noči, letošnje leto je zaznamovano z dežjem, spomladi so govorili, toliko dežja je bilo čez zimo, da gotovo bomo imeli sušo, ampak ni tako. Kako vi vidite vso situacijo?
Ja, situacija je res nenavadna v tem smislu, da enostavno nič se ne da predvidevati. In v kmetijstvu vse čas poskušamo na nekih preteklih izkušnjah in dobrih praksah delovati za naprej in vse se podira in nobena stvar ni več sigurna in zelo težko je biti pameten in jasno, potem so problemi seveda večji. In res je nenavadno, kajti lani so imeli vsaj prvega pol leta je non-stop deževalo, potem pa od maja do avgusta pač smo imeli sušo in je izgledalo kot v dobrih starih časih, ne? Da vse pri nas, da si pač vedel kako in kaj. Ne? In lani je bil recimo za pomladno setev velik problem obdelava in priprava njiv, tako da sem bil jaz tudi pri vsem presajanju plodov pozan in seveda potem je to se slabo kazalo tudi pri vzdrževanju rastlin. No, letos pa sem vsaj to srečo imel, ne, da sem nekako uspel pripraviti zemljo dovolj zgodaj in da sem tudi sadil dovolj zgodaj in se je to spet nekako obrestovalo v pozitivnem smislu. Tako da pač letos je bilo, kar je bilo, ves čas mokro, non-stop dežuje in kup težav zaradi tega, predvsem pri težki pripravi njiv, se veste, orat, frezat ali pa na drugačne natine rahljat, gnojit, potem neka druga priprava ali polagamo folijo ali namakamo cvijo, kakorkoli, potrebuješ teden dni suhega. Ne? In zdaj pač to leto, ampak celo leto tudi na obali tega ni bilo. Seveda so težave, da ne govorim kakšne, ker tudi jaz sem živali, ne? Pri sušenju in spravljanju sena, mi smo uspeli samo eno rundo, kljub temu, da raste, da je sena je, smo pač prvo rundo uspeli, potem pa ne več. Pridelki plesnijo in gnijejo, jasno, in ljudje imajo polno težav, tudi kličejo in je težko pametno svetovati, ker marsikdaj se tudi nič ne da narediti. No, obeta se nam pa prihod ali pa je že prišel in razcvet nekih novih bolezni za kmetijske rastline, ima tudi takšni, ki so na novo se nekako razvile in cvetijo praktično v takšnih pogojih. Tako, no. Dosti pač pri meni, iz mojih izkušenj, je v tem nenavadnem letu, ne, mi pomenilo, da sem pomladi lahko zemljo pravočasno pripravil in potem seveda tudi večino plodov tudi pravočasno posadil. Kot izvejste, že sprečno hodaj, jaz sadim, imam pač 2,5 hektarja, take primerne zemlje za pridelavo zelenjave in večinoma sadimo pod folijo z kapličnim sistemom namakanja. Zdaj pri meni se je to pokazalo ne toliko kot zaradi suše, tudi brez folije bi lahko nekako se boril proti suši, ampak pri meni, z mojim načinom kmetovanja, je to edini način spopadanja s pleveli, in ki se mi je obrestoval. Ne? Torej, če ponavadi tako problem s plevelom, je bil letos super problem s pleveli in mi je dosti podražil proizvodnjo in tudi mi delal težav in mi je mal čas. Torej, naj samo povem za ilustracijo, ne, da so problem ne samo pleveli v vrsti, kjer sadiš. Ne. Letos je bil problem tudi velik s pleveli tam, ki je med dvemi vrstami pokritimi s folijo. Ne. In seveda v skladu in z priporočili in z izkušnjami in s tehnologijami tako imenovane permakulture, to je nek način, ker je osnovni cilj je uporaba mnogih reciklažnih tehnik in je tudi smiselna in nujna v ekološkem kmetovanju, ker se pač ukvarja s tem trajnostnim vidikom kmetijstva, torej čim manjša potrošnja novih snovi in čim večja recikliranje že prisotnih in to je tudi v skladu z ekološkim kmetovanjem. No in ena od takšnih praks v permakulturi je pokrivanje umestnih vrst z kartoni razno raznimi, debeli, velikimi, ki naj bi plevelom preprečevali rast in bohotenje, seveda zato, ker je jih pač pokrije, je tema, zemlja sicer diha, ampak plevele naj bi uničilo. Pa ni bilo pravega haska, moram takoj povedati, čeprav sem zvozil prikolice in prikolice tistih kartonov, jih dajal na razen, pokrival, dost časa smo se to porabili, burjami jih je nosila, ker pač ko se posušijo, jih dvigne, pa nazaj smo jih dajali, vse smo provali, pa res ni bilo pravega haska. Na začetku je še nekako izgledalo do konca maja, ne? Potem pa so znoreli, pleveli in sili ven na vse smeri, prebijali ta karton in prav sem bil nekako razočaran. Ne? Potem na koncu pač moramo kositi med vrstami in letos sem že več kot šestkrat kosil v neko ilustracijo. Kosimo pač kombinacijo nahrbtnih kosilnic, pa tudi tisto huskvarnino sem si kupil za samohodko, ne? Pač, ki jo porivaš, ampak tista ne more nizko, ker so folje in tudi te pleveli potem grejo levo, desno pri tleh, izpet jih ne moreš, tako da na koncu to mučenje s to nahrbtno kosilnico in to celo na disk, ne? Ker z laksom v tašnem ne viš nič več kode kot koristi, no, ampak vseeno, ne? Za manjše samo skrbne njive in vrtove pa toplo priporočam polaganje kartonov, vendar mora biti tako, da kartone polagamo na debelo, po 3 ali 4 in tako polagamo, kot zidamo z opeko, ne? Da se prekrivajo vse špranje, če imamo folijo ali pa če nekako drugače pokrivamo za slamo, od pokritega do pokritega, nikjer nobene špranice in tudi kartoni, če se le da, no, naj bojo čim manj potiskani, kajti v tisku so pač strupene barve in sicer je to zelo malo vsega tega, ampak vseeno, če se da dobiti pač navadne kartone, se jih da pa tiste najlone odlepimo pač pročko. In s časom karton namreč tudi razpade, ostanke lahko tudi damo na kompostni kup in celo tako je, ne, to sem tudi jaz že dolga leta delam, ne vem, če sem že povedal ali ne, in to je zelo modro, ne, da ko pripravljamo kompostni kup, za nov kompostni kup, ki je še vedno srce in nekako središče, naj bi bilo na ekološko kmetovanje, pa tudi vrtnarjenja kakršnega koli, tašnega na naraven način. Ne? Torej karton, da položimo na zrahljana tla v več plasteh, seveda karton mora biti stalno vlažen, tudi potem, ko je gor organska masa, tudi sicer je vedno vlažen in postane prepusten, in ugodno vpliva na prihod in razmnoževanje teh kompostnih glist in deževnikov, pa tudi drugih organizmov in mikroorganizmov, ki pač razgrajujejo, jejo in razgrajujejo to organsko maso, ki se potem spremeni v humus. Seveda ne smemo pozabiti, ne, da kompostni kup moramo pokrivati, tudi letos, ki je bilo pač stano, ga pokrivamo in zaradi suševanja, ma tudi zaradi prevelike moče in najboljše, da pokrivamo pač s kakšno slamo, ali pa s tim tašnim, pač naravnim, če pa ni drugega, pa tudi s kakšno tkanino ali pa folijo. Čeprav folijo moramo večkrat dvigovati, če je to plastična folija, večkrat dvigovati, pa tudi večkrat tudi premetati kompostni kup.
Gospod Boris Fras, postavlja se mi vprašanje, zakaj ste ugotovili, da slama ni najbolj primerna za zastirko?
Slama je zelo primerna za zastirko, še posebno, če ni v njej plevelov, semen plevelov. Problem je, da pri meni ni toliko porabna, ker jaz sem neki taki mikrolokaciji, ki stano piha in mi jo slamo mi nosi. So pa kmete, ki recimo naročijo prav slamo iz Čirfinškega jezera, ki je taka, ki nima notri plevelov in je odlična za zastirko. Torej tisti, ki ima to možnost, najkar daje slamo, ne? Pač problem je, da imam jaz na obali, ki piha in mi je slamo vedno razpihalo, drugače pa karkoli, ne? Samo da je zemlja pokrita.
Tako. Gospod Boris Fras, hvala za današnje jutro. Spet se slišimo jutri ob istem času.
Ja, hvala in lep pozdrav.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.